Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Velkommen til en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier. Jeg heter Helene Dahl-Karlsen, og i dag skal jeg intervjue sykepleier Toril Aschem Å, som jobber på en viktig arbeidsplass som jeg lenge har hatt lyst til å podde om, nemlig Blodbanken i Oslo. Velkommen til studio!
Tusen takk. Veldig hyggelig for å komme.
Veldig hyggelig å ha deg her også, selv om vi begge har bronkitt.
Ja, sitter der og hoste om kapp.
Begge bruker inhalasjonsmedisin. Det er den delen av året nå. Det er sykdomstid for veldig mange.
Det er det. Så vi får håpe at vi blir kvitt det snart, for det er ikke noe gøy å gå og hangle sånn.
Så, det er ikke noe gøy. Så får jeg håpe at ikke bare podden blir full av hosting, men jeg har tatt 3 doser Ventolin før denne innspillingen, så det bør gå, og jeg har ingefær te, så jeg har liksom gjort det jeg kan da.
Veldig, veldig bra. Da får jeg håpe at jeg ikke blir noe verre enn deg i hvert fall.
Det ordner seg.
Mm.
Men ja, vi skal snakke om blodbanken, både som arbeidsplass, men også om blodgivning, og det har kommet veldig mange gode spørsmål fra publikum, så det er fare for at vi kanskje må dele opp denne episoden i 2 deler. Vi får se. Jeg har ingen respekt for tid, og tiden har heller ingen respekt for meg.
Ja.
Så det blir som det blir. Men før vi starter å snakke om blodbanken og blodgivning, vil du fortelle lytterne litt om deg selv?
Ja, jeg heter Toril Aschem Å, er født og oppvokst her i Oslo. Jeg har blitt 43 år, selv om jeg ikke helt skjønner det selv, men man blir jo eldre. Ellers så har jeg jobbet som sykepleier siden 2003, da var jeg ferdig utdannet fra det som den gang het Høgskolen i Oslo. Jeg gikk deltidsstudiet der, så det er det.
Mm. Og du har også jobbet på urologen, er det ikke sant?
Det har jeg også gjort. Det var mitt første arbeidssted. Begynte der i 2003, i august, og var der i 6 år, og trivdes veldig, veldig godt. En veldig fin avdeling.
Så... Ja, det er fortsatt en veldig fin avdeling, kan jeg skrive under på. Hvor har du jobbet som sykepleier tidligere, da, bortsett fra urologen og blodbanken?
Nei, etter at jeg hadde vært på urologen i 6 år, så... Det ble jo snakk om å legge ned Aker i sin tid,
ja,
som de nå driver og bygger opp igjen.
Ja.
Så da ble det litt sånn, det var mange som slutta, og når mange slutter så tenker du litt på å slutte selv, og jeg var jo ung da, og tenkte jeg skulle prøve noe helt annet, for jeg var egentlig litt sliten av nattvakter og tredelturnus, som dessverre mange i dette yrket er. Men da fikk jeg faktisk jobb med helseforsikring.
Mm-hmm.
Så der var jeg i 3 år. Men så var jeg på jakt etter noe nytt, da, og så var jeg ikke helt like keen på nattevakter igjen.
Nei.
Og så kom jeg over denne annonsen til Blodbanken, og var egentlig ikke klar over at det var et sted sykepleiere kunne jobbe selv heller, for jeg tenkte at det var mest bioingeniører, eller egentlig bioingeniører. Men når de så at du søkte sykepleiere også, så tenkte jeg at det var bare å søke og prøve, så gikk det kjempespennende. Så det er jeg veldig glad jeg gjorde.
Det er det som er fint med oss sykepleiere. Vi er litt sånn en potet. Vi kan brukes til mye.
Ja.
Hva som fikk deg til å ville jobbe i blodbanken, det var rett og slett den annonsen da.
Ja, det var egentlig det.
Ja, hadde du hørt noe om blodbanken fra før?
Nei, faktisk, vi hadde jo hørt blodbanken i Oslo, men aldri egentlig reflektert så mye om det. Kjente ingen som ga blod engang. Bortsett fra meg selv, jeg meldte meg selv som blodgiver tidlig, når jeg gikk på studiet, men... Det var noe, skjedde et eller annet med testene når de testet blodet mitt første gangen. Jeg meldte meg de første gangene, sånn at det var for vanskelig å analysere blodet mitt. Det var vel den begrunnelsen jeg fikk.
Veldig avansert blod.
Ja, skjønte jo ikke helt dette selv. Men når jeg da begynte å jobbe der, så fikk jeg tatt nye tester, og utviklingen hadde skjedd, så det var ikke like vanskelig å analysere blodet mitt. Så da kunne jeg begynne å gi blod igjen.
Avansert sykepleierblod.
Jeg tenkte, jeg håper ikke jeg trenger blod noen gang. Men det har nå gått greit.
Ja. Men for de som ikke har hørt om det, hva er egentlig en blodbank, og hvor mange blodbanker finnes det i Norge?
En blodbank, det er et sted hvor det kommer frivillige, hiveglade mennesker og gir blodet sitt, og så blir det liggende lagret i en periode før det kan gis og redde andres liv, da. Så det er jo som en... Det som en bank man setter innskudd og tar ut, men man får jo håpe at man slipper å ta ut noen gang egentlig.
For dette I motsetning til pengebanker, så dette en bank man setter inn for å investere I andre, yes. og ikke I seg selv.
Yes.
En ganske uselvisk bank, sånn
det
sett.
Helt riktig. Og så det jo sånn at I Norge så det vel en, jeg har blitt fortalt da, at det en 70 tappesteder fordelt på 30 ulike blodbanker rundt omkring I landet. Og det blodbankene, de eies av helseforetakene. Og blodbanken I Oslo den største blodbanken I Norge. Og vi holder til på Ullevål sykehus. Vi har en lokalisasjon I sentrum, likevel legevakta.
Ja, Røde Kors. Ja, den gikk jeg forbi her om dagen faktisk. Jeg skulle på legevaktapoteket.
Riktig. Og så har vi jo da blodbussen som litt rundt omkring I byen. Jeg skal fortelle litt mer om den senere altså. Men Oslo har jo også en landstrekkende funksjon når det kommer til behandling av mange pasientgrupper, spesielt kreft, som gjør at vi jo den blodbanken som har størst behov for mye blod og mange blodgivere I større grad enn veldig mange andre steder I landet. Så vi trenger alltid flere blodgivere.
Og hvem som kan donere blod og ikke, det har kommet mest spørsmål om, tror jeg. Så det kommer vi til etter hvert. Men hvilken av disse blodbankene I Oslo jobber du på?
Vet du hva? Vi på alle stedene.
Ja, så du bytter på litt?
Vi rullerer litt, så det litt spennende hverdag. Så I hovedsak så jeg mest på Ullevål, men jeg litt nede I Hausmannsgata av og til, og bussen på alt for sjelden, føler jeg. Men det litt med den stillingen jeg har, at jeg har en 50% stilling hvor jeg driver med verving og rekruttering. Og I tillegg så har jeg en vanlig stilling som sykepleier I blodbanken også.
Men hvem det, eller hvorfor skal man donere blod? Vi har jo vært litt inn på det.
Ja, det jo veldig mange gode grunner til å være blodgiver da. Blod kan jo ikke lages, det må gis. Det også fersk vare og ha begrenset holdbarhet. Det redder jo faktisk liv, og uten blod så stopper jo sykehusen opp. Og det veldig mange ikke vet at halvparten av oss kommer til å ha behov for blod eller produkter laget av blod I løpet av livet. Og da det jo veldig fint å kunne bidra til at noen man selv kanskje glad I vil ha blod en dag, eller kanskje deg selv du selv har behov for det. Det
blir liksom å betale skatt da.
Ja. Så, nei da, og ellers så det jo, jeg fikk et tall her da, på at det vel rundt 180 000 blodtransfusjoner I Norge I løpet av et år. Og da satt jeg og regnet litt på det, måtte tenke litt rann, men I snitt fant jeg at da går det cirka en blodpose unna hvert tredje minutt her I Norge.
Oi, wow.
Så det ganske ofte. Så vi trenger alle vi kan få.
Så I løpet av denne innspillingen så langt, så har det blitt gitt 2 poser blod?
Yes.
Ja. Men ja, hvem trenger blodoverføring da? Du sa jo 50% av oss I løpet av livet, men det noen typiske grupper? Du nevnte kreftpasienter.
Ja, kreftpasientene utgjør hele 47% av de som får blodprodukter av oss I Oslo. Og det har med at, og det gjelder litt spesielt I Oslo, siden vi har landsdekkende funksjon for kreftbehandling. Det kommer jo folk fra hele landet for å få behandling her på Radiumhospitalet og Riksen og sånn. Men generelt sett I landet også, tror jeg det ligger så høyt som 35%. Så det en ganske stor gruppe som trenger blod, og det fordi at både kreften I seg selv og behandlingen de får, gjør at de produserer dårligere, og trenger da tilskudd av både blodplater og røde blodceller. Ellers så det jo da fødende og nyfødte barn som kan ha behov for blod, og pasienter som kanskje har kroniske anemitilstander eller blodsykdommer av andre slag. Og så det jo så klart disse ulykkene og planlagte operasjonene som man har, da, som jeg egentlig har tenkt det som... Før jeg begynte å jobbe I blodbanken, så trodde jeg det var det blod gikk til.
Ulykker
og sånne ting, det var det jeg så for meg liksom bilulykker
ja, det det man ser på film, ja. Blod spruter og man må lage turniké og det skikkelig sånn akutt
de utgjør faktisk en av de mindre prosentene faktisk
ja, der vi tilbake jeg var redd for at vi hadde fått en teknisk feil men vi hadde ikke det
Nei.
Det skjedde under forrige innspilling hvor jeg mistet den hele halvtime så jeg litt før jeg var nå Men hvor var vi? Vi snakket om hvem som trenger blod. Ja. Det var mange kreftpasienter, men du trodde da du startet at det kanskje var mange av de som kom I trafikkulykker og sånt?
Ja,
for det det man ser på film.
Ja, ikke sant? Og de flår jo mye blod også når de først utsatt for et eller annet. Sånn at en trafikkulykke kan I verste fall kreve at 50 stykker har vært innom og gitt blod.
Oi.
Så det kan være mye blodtapp ved sånne store ulykker også. Men det som kan kreve enda mer jo, la oss si, en levertransplantasjon kan I verste fall kreve opp til 100 enheter med blod.
Oi, wow.
Og da ser vi det veldig godt på lagerbeholdningen vår.
Ja.
At det har gått ut mye blod en dag, og da blir det mye røde tall på skjemaet vårt. Da. Og må kanskje ringe og sende sms til folk på bedre å komme og gi litt blod.
Ja, rett og slett, nå trenger vi at folk bare...
vi trenger din type, vennligst kom, ja.
Ikke sant? Men kanskje også kvinner som var født,
ja.
Mister en del blod.
De kan også, jeg vet ikke hvor mange prosent det det har jeg ikke noe tall på. Men det jo så klart en del kvinner som også har behov for det, og nyfødte som kan ha behov for det.
Mm.
Og vi har en av våre pasientambassadører, der fikk jo barnet blodoverføringer mens det var i mors liv.
Ja, det har jeg lest om.
Ja, og det ikke så ofte som skjer, og det ikke så mange steder som gjør det
heller. Ikke det bare St. Olavs hospital?
Ja, jeg tror de, enn så lenge, men jeg tror de driver og videreutdanner sånn at de kan få gjort det, kanskje om det på Riksen også eventuelt. Altså.
Men ja, det, det var kjempefint.
Det ikke mange steder, så det helt utrolig at det går an.
Ja.
Virkelig.
For det, det kan jo også være sånn at mor og barn har forskjellige blodtyper, at det kan krasje, og det mye, mye spennende.
Yes.
Hva har jeg skrevet her da? Når starter man blodgivning nasjonalt og internasjonalt? Det må jo ha vært en medisinsk revolusjon. Ja. Når startet man med dette, både i Norge og andre land?
Nå måtte jeg jo grave litt i historiebøkene selv, for historie er akkurat min sterkeste side. Men nå skal jeg ta oss og fortelle litt, hvis det i orden. Jeg var inne på Gi Blod, der står det litt, og de tror jeg har hentet det fra Gi Blod i Sverige, faktisk. Men det som står der, at jeg litt usikker på hvem som fikk den første blodgivningen. Det kan ha vært pave, og nå er jeg usikker på om jeg uttaler dette riktig, Innocentius, den åttende, i 1492.
Oi, så lenge siden.
Yes, det er lenge siden. Og han fikk da i hvert fall blod fra tre unge gutter for å bli yngre.
Ah, selvfølgelig.
Men dessverre, ja, men dessverre så resulterte det av det i at alle døde. Så det funket ikke.
Nei.
Og så var det jo sånn på 1600-tallet så oppdaget de da blodsirkulasjonssystemet. Og det ble gjort en del eksperimenter med blodoverføringer fra dyr til menneske. Og da døde jo også mange så klart, for det vet vi jo at det ikke går. Og det resulterte i at det ble forbudt med blodtransfusjoner. Og i 140 år så skjedde ingenting, for man hadde ikke lov til å prøve på dette.
Det var for farlig, rett og slett.
Det var for farlig.
Ja.
Men i 1818 så var det en doktor James Blundell i England som utførte den første vellykkede blodoverføringen som gikk fra menneske til menneske. Og frem til 1900-tallet så ble det utført en rekke blodoverføringer, litt varierende resultater. Det kanskje ikke så rart, for de kjente jo ikke til blodtypen enda. Men i 1901 så var det en østerriker som heter Karl Landsteiner som fant blodtypene, og laget dette ABO-systemet som vi kjenner i dag. Og det er klart det også revolusjonerte i praksisen, som gjorde at blodoverføringer ble mer utbredt, og mer sikkert, og gjort på en mer rutinemessig måte. Og så er det sånn at med alle kriger så skjer det jo mye utviklinger, og det skjedde jo også etter Første verdenskrig, så klarte man å finne en måte å hindre at blodet koagulerte på. Så tidligere så ble jo transfusjoner gjort nesten direkte fra person til person, eller måtte skje veldig fort i hvert fall. Men nå fant man ut dette. Og verdens første blodgiversentral ble også opprettet i 1921 av den britiske Røde Kors. Og Internasjonal Røde Kors har jo også vært veldig flink og stått på sentralt, vært en stor pådriver i arbeidet av blodbanker, da, blodbankarbeid. Og dette gjelder også for Norge, og den første organiserte blodbankvirksomheten, eller unnskyld, blodgivervirksomheten, kom i regi av Norges Røde Kors i 1933. Mens den første blodbanken i Norge, den ble opprettet først i 1948 på Ullevål sykehus.
Så rett etter krigen.
Yes, ja. Igjen revolusjon som skjer der liksom.
Ja, det er bra det kommer noe godt ut av krig, da, for det er ikke veldig mye godt.
Nei, det er helt sikkert også. Og det, vi fikk det her i 1948 etter at resus-systemet også ble oppdaget i 1940, og det gjorde jo blodgivningen enda sikrere. Og så heldigvis ikke noe mer krig, men på 1970-tallet så var det en professor i Uppsala som fant ut en måte at man kunne dele blodet i ulike deler og bruke de ulike produktene til ulike ting. Og man gikk over fra glassflasker som man hadde blod i, til å få det i disse posene som man ser i dag. Da.
Plastposene, vakuumpakka.
Ja, ja. Så i stedet for å bare gi det som heter fullblod, at man gir alt i en enhet, så ble det delt i tre deler, og kunne nyttiggjøres av, på tre ulike måter. Så det er derfor man i dag sier at hver gang du gir blod, så kan du redde tre liv.
Ja.
Og en tips, hvis det noen som har lyst til å lese litt mer om historie om blod, så har vi en bok som heter Blod, mellom magi, myter og medisin gjennom 2500 år.
Oi.
Og den laget av en professor og tidligere avdelingsoverlege ved Blodbanken på Ullevål, faktisk, som heter Hans-Erik Heier.
Spennende. Send meg gjerne link, så skal jeg linke til i episodebeskrivelsen her. Men spennende å få en liten innføring i historie, Toril.
Jeg har lært litt jeg også.
Ja, og da var det tre ting jeg tenkte kan være greit å oppklare for lytterne. Hva er ABO-systemet? Og resus-systemet, for så vidt.
Ja, det er ulike systemer hvor man klassifiserer blodet. Vi vet noen har blodtype A, noen har blodtype O, noen har AB, og noen har blodtype B.
Ja.
Og i tillegg så har du et resus-system, altså hvor du er pluss eller minus. Så det er de mest kjente blodtypene. Som jeg er A+, det er de mest vanlige, eller ja. A og O er de vanligste blodtypene i Norge.
Mm.
Og dette er jo litt sånn genetisk går etter arv, egentlig. På lik måte som øyenfarge, så noen steder i verden så er det kanskje mer vanlig å ha B- eller AB-blod.
Mm.
Men vi skal jo være veldig heldige her i Norge at vi har en del O-blod, for O-minus er jo det man kaller som kriseblod, eller kan brukes til alle.
Ja, eller O-negativ, for pluss og minus, altså yes. Positiv eller negativ. Folk sier det på litt forskjellige måter.
Ja.
Ja.
Så det, og det er jo ikke det vi kaller som kriseblod, det kan gis til alle uansett blodtype.
Universal blod.
Og det er jo veldig å ha, heldig å ha mye, eller ha en del av her da. Jeg har hørt om at en olympiade som skulle avholdes i Asia, hvor de måtte faktisk importere O-blod i tilfelle det skulle være et land som skjedde, for de hadde ikke nok av det i sitt land. Så det er mye man skal tenke på når man skal arrangere olympiader.
Vet alle, eller kan alle sjekke blodtypen sin? Står det på Helse i Norge? For ofte så har jeg pasienter som er sånn, vet du hvilken blodtype jeg har? Men det er ikke alltid det står i
Lips. Det tror jeg faktisk ikke.
Nei.
De kvinner som er gravide, de har testet for blodtypen, så der skal jo ligge et eller annet sted. Men det har faktisk ikke vært å sjekke selv.
Nei, jeg vet ikke helt hva jeg har.
Siden jeg er blodgiver, så vet jeg det liksom.
Ja. Kanskje jeg skal ta en sånn screening-prøve på jobben. Ja. Men jeg vet ikke om dere gidder å analysere den, bare fordi jeg er nysgjerrig.
Nei, vi får ikke gjort det. Vi kan dessverre ikke ta imot folk bare for å teste blodtypen.
Nei, litt misbruk av ressurser.
Ja, det blir dessverre det. Men har man lyst til å bli blodgiver, så har man i hvert fall det, for man får vite hvordan blodtypen
er. Da får man vite det, yes. I hvert fall.
Mm.
Og så var det en tredje ting jeg lurte på. Du nevnte det var en som delte opp blod i tre forskjellige blodkomponenter. Eller noe. Hva er de tre forskjellige?
Jo, det kan jeg si. Veldig mange, når de tenker på blod, så tenker man på den røde delen.
Ja.
Sagg eller røde blodceller.
Mm.
Og det er den ene delen. Den gis jo veldig mye under ulykker, operasjoner og sånne ting. Flest pasienter igjen, som jeg nevnte. Og så har du plasma. Og det her liksom væsken, alt som alle cellene, alt dette flyter i blodet.
Og det er sånn gulaktig.
Ja, litt gulaktig, sånn strågult. Mm. Og av plasma så kan man lage en rekke blødningshemmende medikamenter. Dessverre så er vi ikke selvforsynte med plasma i Norge. Men vi får noe plasma for alle blodgiverne våre. Av de som, ja, vi får alle sammen. Dette sendes da til, jeg tror det er i Schweiz vi har det nå, hvor de tar imot dette fra flere steder i Europa og lager blødningshemmende medikamenter av det. Mm. Og grunnen til at vi må ha det ut av Norge er for at det er såpass ressurskrevende og koster veldig mye penger å lage.
Så hver gang noen skal fikse plasma til en pasient som bodde til Schweiz først?
Nei, ikke nødvendigvis sånn, men hvis man skal lage blødningshemmende medikamenter av
det. De medikamentene, da må det til Schweiz.
Så da blir det virus inaktivert på en måte, og kan bli laget produkter av det da, som vi får tilbake. Vi må få det tilbake for å kunne bruke det til pasientene her i Norge. Så det er en kjempeviktig del å bruke det også. Og så er det trombocytter, eller blodparplater, som er den siste delen. Og det er jo det som gjør at blod stopper, eller at man stopper blødninger. Da.
Mm.
Så også ved store traumer og ulykker, så kan man jo bare gi blodplater for å stoppe blødningene fort. Jeg har en annen ambassadør også, som har hatt kreft, og hun fortalte jo at hun holdt på å få en hjerneblødning midt opp i kreftbehandlingen, for at platetallet hennes var så lavt.
Ja.
Så hun merket det heldigvis ganske fort, kom seg inn på sykehus og fikk noen doser med plater, og så gikk det heldigvis bra med henne. Altså. Men det er en grunn til at de følger mye med på platetallet hos kreftpasientene.
Nei, det er utrolig viktig at det går an å få tak i disse produktene.
Ja, veldig. Og de kan ikke lages, så
Nei, men tror du de kan det I fremtiden? Lage kunstig blod?
Man skal jo aldri si aldri. Jeg vet at de har begynt å forske på å prøve å lage blod.
Ja.
Men så langt så har de klart å komme til en tesje.
Ja.
Så det ikke så mye.
Det vet jo, det var I USA så hadde de klart å fremstille en slags sånn kunstig grisehjerte, som da en pasient hadde fått. Pasienten døde jo da, etter noen uker. Så det en til som har fått det. Men jeg tror han levde litt lenger enn han første, men jeg tror han døde han også.
Ja.
Men ja.
Det blir vel litt eksperimentering på dette feltet som
ja,
blod.
Ja, det var litt sånn prototyper det der. Så var det veldig syke pasienter som fikk det hjert nå da, så det kan ha vært derfor vi ikke levde så lenge med det også. Men
absolutt.
Det spennende å se på vitenskapen og utvikling, men jeg skjønner at ikke noen har lyst til å være prøvekanin.
Nei, det skjønner jeg også.
Men det alltid noen som offrer seg for medisinske eksperimenter også, og ære være de.
Ja, absolutt.
Men vi snakket jo litt om disse forskjellige blodtypene. Hva kan skje hvis man får feil blodtype inn I kroppen?
Nei, du kan jo det. På det verste så kan du jo dø.
Ja.
Fordi at kroppen avstøtter det på en måte, eller det koagulerer, eller det blir ødelagt, så du vil ikke få et... hva heter det for noe da? Du vil ikke...
Kroppen vil ikke ta det til seg.
Ja, det vil ikke gå rundt I kroppen, så du dør bare rett og slett av det.
Wow.
Og dette så derfor så det veldig farlig. Så man har jo kontroller på, liksom, når du skal gi blod, så blir du spurt som fødsels- og personnummer. Man beskriner jo blodet hver eneste gang.
Mm.
Det et grunn til at vi har alle disse dobbeltsjekkende kontrollene under hele veien. Og når man gir blod, det har du sikkert gjort også, så må du også spørre, sjekke blodtype, ikke sant?
Vi må bare to sykepleiere inn og dobbeltkontrollere alt med pasienten, sjekke blodtype, tappenummer, alt.
Yes. Ja. Så det for det at I verste fall så kan folk, eller dø av det.
Ja. Og når jeg gir blod, da, altså ikke mitt eget blod, men når jeg henger opp sagg, da, som vi ofte gir til pasienter, så sitter jeg jo der inne med pasientene første kvarteret, og bare sitter der kontinuerlig, følger med, tar målinger. Og så tar vi vel målinger hver dag, med en gang før transfusjon, og etter 15 minutter, og så når du ferdig.
Mm.
Er vel det? Nå det lenge siden jeg har gitt blod, merker jeg.
Det lenge siden jeg har gjort, så jeg ikke spørre meg.
Følger vi med på sånn skjema, liksom, må krysse om pasienten har fått noen sånn bivirkninger, sånn kløe, frysninger, feber, kvalme, alt sånn.
Ja.
Det veldig nøye.
Mm.
Og så husker jeg da jeg var fersk sykepleier, og spørte jeg liksom, hvorfor må pasienten teste blodtypen sin igjen? Vi vet jo hva slags blodtype de har, det forandrer seg vel ikke. Så sa de nei, men det noe som heter antistoffer, og det kan man få.
Det kan man også få, og det kan endre seg. Som vi screener jo alltid, spesielt hvis man har fått blod av noen, eller la oss si etter et svangerskap, så kan disse tingene endre seg litt.
Altså det med antistoffer?
Mm. Sånn at da må vi alltid screene blodgiveren som enten har fått blodoverføring eller vært gravid, så før vi kan gjøre noe mer videre da. Så man kan ta blod fra dem, men vi må I hvert fall gjøre en ny screening på dem, sånn at man vet hva det.
Mm.
Og det finnes jo så mange undergrupper også av, liksom, som jeg sa, A, B, O-systemet jo det mest kjente, og resus-systemet, men jeg skal ikke helt si det, men jeg synes jeg har hørt noen snakke om at det rundt 40 undergrupper av ulike blodtyper I tillegg.
Oi.
Jeg skal ikke si eksakt tall på det, men omkring der. Sånn at du kan ha veldig mange andre type undergrupper I tillegg til bare det, de mest kjente da.
Ikke sant? Mm. Men hvordan egentlig blodbanken som arbeidsplass? Fortell gjerne hvordan en typisk arbeidshverdag for en sykepleier og hva slags oppgave man har.
Nei, det veldig fint å jobbe I blodbanken. Hver dag så får vi som sagt besøk av fantastiske mennesker som kommer innom oss for å gi blod. Og så jeg så heldig å jobbe med veldig mange fine folk. Og I hovedsak så det jo en mix av bioingeniører og sykepleiere i blodbanken. Vi har også noen leger og noen helsesekretærer. Og så innimellom så det både bioingeniørstudenter og noen medisinstudenter som hjelper oss litt med å ta seg blodgiverne da, ved siden av studiene sine. Vi starter alltid dagen med en rapport, går vi gjennom lagerbeholdningen, det noe det lite av, hva kan vi forvente oss, hvor mange kaldt inn en dag og sånne ting. Og så det det å ta seg av blodgiverne. Når de kommer til oss, så tar de seg litt mat og drikke hvis de trenger det. Fyller ut dette skjema som du kanskje har hørt om, så de må fylle ut hver eneste gang de kommer. Dette må jo vi gå igjennom, bare for å avklare om de kan få lov til å gi blod eller ikke. Og hvis det er sånn at de går videre til neste nivå, så må jo vi da gjøre klart alt utstyr som er da noen prøveglass og blodposer, og det merkes jo da med, det står ikke hvem det er fra, men de får en egen kode, en tappekodenummer på den, som det merkes med. Og så må vi vaske og ordne alt klart til at vi kan stikke. Og så er det jo viktig å ta vare på disse blodgiverne når de først kommer, for vi vil jo gjerne at de skal komme igjen og ha en god opplevelse, og kanskje også fortelle og oppmuntre andre at det er viktig å gi blod. Så det er også en veldig viktig del av jobben vår. Ellers er det jo veldig mange andre varierte oppgaver som man må bytte litt på. Vi har en som må være liksom teamleder eller produksjonsansvarlig, som vi kaller hos oss. Noen må ta seg av kjøkkenet, vi har folk som ordner, har litt orden i forhold til påfylling, det er vask og vedlikehold av utstyr, det er blodprøver som skal sjekkes, noen må sitte i skranken og ta imot de som kommer. Og i tillegg til dette så er det noen som tar seg av de som vil gi blodplater og plasma, for man gir alltid blodplater og trombositter, eller blodplater og trombositter er det samme. Men vi har jo noen som bare kommer for å gi dette, selv om man kan også gi dette ved vanlig blodgivning. Men for de som kun gir trombositter eller plasma, så trenger man ikke like stor mengde for å sette sammen en enhet. Sånn at jeg tror at for å sette sammen en enhet med trombositter, så holder det kanskje at to gir. Men skal du ha det fra en blodgiver, så må du kanskje opp i en 4-5 stykker, kanskje mer, for å sette sammen en enhet som kan gis. Da.
Ikke sant?
Du får på en måte høsta mer av de. Og de som tar seg av dette, for dette skjer på egne maskiner, det er spesialopplærte sykepleiere og bioingeniører som kan dette. Dette er ikke noe jeg driver med, i hvert fall.
Ja, så sykepleier kan også styre den litt sånn fancy maskiner.
Yes, de får opplæring av andre i dette. Ellers så er det noen som har faste ekstraoppgaver som må følge opp det som heter hemovigilans. Veldig fancy ord. Men det er i hvert fall ta for seg uønskede hendelser ved blodgivning og transfusjon. Så la oss si at noen av pasientene på sengepost også får en reaksjon av at de har fått blod, så må det lages en hemovigilanssak på det. Og det samme er det hvis det er en uønska hendelse ved blodgivning. La oss si noen svimer av, så må man også melde fra om dette. Da.
Så sånn typ avviksmelding da?
Riktig, en avviksmelding. Og så er det jo varebestillinger da, apotekvarer som må tas av, det er ferritinsvar som kommer tilbake, som skal føres inn. Og så har vi to spesialstillinger i 50% stilling hver, og de har ansvar for å ordne prosedyrer, medisinsk rettingsutstyr og IKT-ansvar. Jeg og en kollega, vi har også en 50% stilling hver, men vi har ansvar for verving og rekruttering av blodgivere. Vi har også ansvar for sosiale medier, for der må vi også være for å spre litt informasjon. Og så er det oppfølging av henvendelser fra media, fra de som har lyst til å lage podcaster.
Jeg skal bare koble til strøm til PC-en.
Gjør det, det er greit å ha, da gjør jeg det. Og som min kollega, hun har også ansvar for å bestille disse givegavene som blodgiverne får når de kommer til oss da.
Hva får gaver jeg? For det er et av spørsmålene fra publikum som kommer
etterpå. Ja, det kommer. Skal vi ta det der, skal vi ta det nå?
Vi tar det nå. Hva får man?
Nei, det er jo litt forskjellig. Vi har det litt sånn varierende på sesong. Det kan være alt fra håndklær til reflekser til mummikopper, som folk er veldig glad i. De har vi hatt en liten pause på, men de kommer tilbake nå fra desember igjen.
For det har jeg hørt selges til høystbydende på film, hvis det er mangel på mummikopper.
Ellers så kan det være litt sjokolade, kaffe. Vi har jo de som samler på vinglass, så vi har liksom 4-5 ulike typer glass.
Man får ikke rødvin da, fra sånn som ser på blodpose. Det vil jeg ha, hvis jeg kunne velge. Ja.
En 3 liter.
Ja.
Ja, nei, vi har ikke prøvd å begynne på det enda da, for om vi får ta en avtale med pole. Ja, ikke sant? Man blir billig drift, vet du, at man har gitt blod, så man må være litt forsiktig med alkoholen.
Ja, det var det da.
Nei, da, så det er mange forskjellige ting. Det varierer litt, paraplyer, sekk, dukker, sittunderlag, hva det mer vi har hatt for noen ting, da, drikkeflasker, ja, masse forskjellig.
Men man får ikke penger?
Nei, og det fordi at det de får, det jo ikke en gave for at man har gitt blod, for det jo, i Norge skal det jo være ubetalt det å gi blod, eller i Norge, i verden generelt, så jobber man jo for at det skal være en ubetalt ting, man skal gjøre det for at man har lyst til å hjelpe andre. Så det egentlig en kompensasjon for at man har tatt turen til blodbanken og satt av tid, da, en slags kjøregodtgjørelse, eller takk for din tid, sak. Og for de som ikke har behov for noen ting, så har vi en sånn fin donasjonsperm, da. Så hvis man har lyst til å bidra til å gi mer, så gir vi da 50 kroner i, på vegne av blodgiveren til et av disse formålene.
Fint.
Men ellers av ansvarsoppgaver da, i tillegg til det å bestille givegaver, så det, har vi jo tre enhetsledere hos oss, for det en ganske stor avdeling vi har. Så alle de tre enhetslederne er også sykepleiere. Og så det litt kult da, for det veldig mange som ikke vet det, men de som kjører blodbussen, det også sykepleiere, som har tatt lastebillappen.
Ja, det sant?
Yes. Kult. Så det veldig, veldig kult. Så de ute og ruller med den innimellom da. Og vi andre får lov til å være med når det vår tur, det rulleres litt på. Så det veldig gøy med litt variasjon.
Spiller dere musikk i blodbussen?
Ja, da har vi på radioen.
Skikkelig russebuss.
Ja, kanskje ikke så høyt da, det litt slitsomt. Men litt hyggelig radio på, og så har vi skjerm hvor det går litt gamle episoder av Mr. Bean og Donald og litt sånne ting. For det må være ting uten lyd, for vi har ikke noe lyd fra TV.
Ja. For et av spørsmålene er jo om du kan fortelle litt om blodbussen, så nå som vi inne på den, kan man gi blod inne på bussen, eller hva det som egentlig skjer med bussen?
Absolutt. Jeg kan jo si litt som generelt først om bussen, og det jo bare to blodbusser i Norge. Det ene i Oslo, den andre i Bergen. Og så det disse sjåførene da, som ute og kjører med de. I hovedsak så denne bussen i utkanten av byen vår, med tanke på at vi har en avdeling i sentrum og på Ullevål. Men på onsdager så står denne bussen på Jernbanetorget, og så den innimellom utenfor Nordea på Majorstua, og så den av og til på BI i Nydalen. Så det liksom litt mer sentrumsnære. Ellers det litt mer i utkanten, og en del ute på Fornebu, flere steder. Men ønsker man å se oversikt over alle disse, så kan man gå inn på nettsiden vår og se.
For da står det dato og klokkeslett hvor bussen befinner seg.
Ja. Og så det jo sånn at veldig mange tror jo at denne bussen bare kan kjøre, stoppe i 30 minutter, gi litt blod, kjøre videre, fylle på litt mer.
Ja, tappe litt her.
Tappe litt her og litt her. Og det dessverre ikke sånn. Den bussen, det ganske mye jobb å rigge den opp. Den skal kobles til riktig type strøm, den skal ha tillatelse for å stå ulike steder, den skal vatres, den skal pakkes ut, sånn at den har liksom et stopp per gang eller dag. Den kjører ikke rundt, liksom. Så den... Her står den på Nordea en dag, så det der den står, og står den på Jernbanetorget en dag, så det der den står, den får liksom ikke. Ja, så nei da. Men også vi veldig avhengige av at det veldig mange mennesker i områdene hvor bussen for det jo bare 3% av befolkningen som gir blod i dag. Og for å være sikre på at vi har nok blodgivere som kommer innom og fyller opp disse timene, så må det være flere tusen mennesker i de områdene bussen stopper, sånn at vi skal være sikre at vi har nok folk til å fylle opp disse blodgivertimene vi har. Da. Ja, så derfor så det disse faste stoppestedene den skal stå på. Men den jo en veldig fin reklameplakat. Vi ser jo det at den veldig synlig i bildet, og folk ser den jo, og det veldig fint, for vi har ikke så mye midler til å drive med reklame ellers, egentlig. Det liksom blodbussen og blodgiverne våre som de viktigste ambassadørene våre, egentlig, for å gi blod. Og har vi kapasitet, så kan vi ta imot drop-in også på den blodbussen, men vi ønsker jo helst at folk har en timeavtale.
Ja, for jeg tenker, hvis man aldri har gitt blod før, så kan man vel ikke bare droppe inn, og man må vel ta masse sånn screening-prøver først, og svare på mye spørsmål. Og, ja,
det helt riktig det, altså. Sånn at man må komme, første gang man skal gi blod, så det egentlig mer en liten sånn helsesjekk, hvor man tar blodtrykk og puls, og svarer på en del medisinske spørsmål. Vi tar hemoglobinen din, for å se hvordan den og så det disse smittetestene vi tar, da. Og hvis alt i orden der, så kan man gi blod 5-6 uker etterpå.
Så disse bussene, da det, hvis man skal droppe innom for å gi blod, så det jo en fordel at man i systemet fra før, da. At man fast giver, at det ikke så mye dill og dal som skal kartlegges, kanskje.
Og så vi jo helt, kapasiteten veldig begrenset på den bussen, for den har jo bare 5 stoler man kan ligge og gi blod i. Så det gjør at, og det ikke så mye bemanning der heller, for det ikke så stor plass. Denne bussen kunne jo ikke gå under covid, for at vi klarte ikke å opprettholde avstanden som var påbudt. Så den har jo så vidt nå begynt å gå igjen, heldigvis. Det synes vi veldig fint. Så vi jo helt avhengige av at noen kan ta turen til Ullevål og Haustmanns gate for å hjelpe oss å gi blod der. Og jeg pleier å si, kan man komme en gang i året, så det bedre enn aldri.
Ikke sant? Men du nevnte smittetester. Hva slags smitte det man ikke kan ha?
Nei, man skal jo være helt frisk i 14 dager før man gir blod.
Ja.
Og det fordi at mye av dette går jo som sagt til kreftpasienter som har et helt annet immunforsvar enn det du og jeg har.
Ja.
Så bare litt sånn kremting som vi har nå, så ikke vi friske nok til å gi blod.
Ja, så jeg og min bronkitt må vente litt.
Du må vente til du har vært helt frisk i 14 dager.
Ja.
Ellers så tester vi jo alltid for HIV og hepatitt.
Mm.
Er du ny, eller det har gått mer enn 6 måneder siden siste gang du ga blod, så tester vi også for syfilis, eller lues, som vi kaller det.
Mm.
For det har blitt en oppblomstring av det også i samfunnet.
Ja.
Og så har man vært ute og reist, så kan det hende at vi må ta malaria, eller ja, at man får karantene for andre ting. Da. Men det intervjuet vi gjennomgår i forkant av blodgivning, det jo også som en del av screeningprosessen for å sjekke om man kan gi blod.
Mm.
For man får ikke testet for alt, det har vi ikke testet for, sånn at vi må være sikre på at alt er i orden for man får gi blod. Så det en del av hele screeningen på å se om man kan gi blod eller ei, med tanke på sikkerheten. Da.
For det kom opp et spørsmål fra lytterne på det også. Var det noen som lurte på om man kunne gi blod hvis man har bærerskap av antibiotikaresistente bakterier? Mm. Da vet jeg kanskje om tenker på sånn ESBL, VRE, sånn man har i avføringen for eksempel. Da.
Jeg tenkte mer MRSA, ja.
Så var det eller utifra, det er så mange resistente bakterier. De sitter jo på litt forskjellige steder på kroppen.
Kan, og med, i forhold til MRSA, så kan man faktisk gi blod så lenge man
kan
ikke, så lenge man ikke har infiserte sår, åpne sår når man kommer, og så lenge man har god normal håndhygiene.
Ja, for har man MRSA i blodet, da har man jo sepsis. Da tror jeg ikke man i form til å gå i det Absolutt. Samme med de andre. Man skal jo ikke ha bakterier i blodet.
Nei.
Men det jo litt fint å vite om, da, at hvis man har bærerskap av noe av det, så det ikke utelukket at man kan gi blod.
Nei.
Så det fint å vite, for jeg tror veldig mange tenker at nei, jeg ikke kandidat for å gi blod, ja, fordi jeg har jo det og det, eller sånn og sånn.
Mm.
Tror du det vanlig at mange tenker det?
Det dessverre veldig mye myter der ute.
Ja.
Og klart at reglene har endret seg veldig mye opp gjennom årene. I gamle dager så kunne du ikke ha en tatuering og gi blod, liksom.
Ja, kan vi ta noen sånne myteknusninger?
Ja,
ja.
Så du kan fortsatt, har du tatuering, så kan du gi blod.
Ja.
Og det var jo sånn at du også måtte være født og oppvokst i Norge eller Norden for å gi blod.
Ja.
Der er vi oppmyket veldig, veldig mye der også. Sånn at de fleste kan egentlig gi blod. De eneste som ikke kan gi blod for til utlandet, der er det, har du bodd mer enn 1 år i England mellom perioden 1980-96. Og da var det kugalskap der, og det har vi ikke noe test for. Det finnes ikke noe test.
Var det derfor? Jeg trodde det var på grunn av HIV.
Nei.
Nei?
Det er kugalskap. Og, og det finnes ikke noe test for det per i dag. Så derfor så har man funnet ut at da ekskluderer man den gruppen enn så lenge. Men nå begynner det å bli ganske mange år siden, så man får jo se om de reglene mykes opp etter hvert. Men jeg har jo fått høre at nordmenn er jo også ekskludert fra å gi blod i USA, av samme regel, for vi er litt for nærme England.
Oh, ja.
Så de har sett på oss som litt fare.
Så hvilket år var det, sa du, den kugalskapen?
Mellom 80-1996.
Ja, ikke sant. Mm-hmm.
Så har man bodd til sammen i England i den perioden mer enn et år, så kan man per i dag ikke gi, men vi håper at det blir endringer.
Mm.
Ellers er det sånn at har du bodd i Afrika og sør for Sahara også mer enn, mer enn 5 år, så kan man heller ikke gi, eller har en partner derfra.
Ja.
Mm.
For jeg hører så mye rart. Det var et kjærestepar jeg møtte, som jobber i politi og helsevesenet, husker jeg ikke. Og hun som var fra Asia, hun gir blod fast, men han får ikke lov fordi kjæresten var fra Asia. Det gir jo ikke mening når hun gir blod.
Det er veldig rart, for det tror jeg må være feil i så fall.
Det må ha vært en eller annen misforståelse der, kanskje.
Ja, jeg tror nok det, altså.
Ja.
For hvis hun kan gi, vi har noen som heter sammenkobling også av par. Det noen steder i verden hvor man må ha vært sammen i 5 år før at de kan få lov til å gi.
Mm.
Men smutthullet der er at man kan sammenkoble de, sånn at man får testa begge parter.
Ikke sant?
Mm.
Er det andre myter? Sikkert det med homofili? Der har det vært mye snakk. Og,
ja. For det første så må jeg bare si at det har jo aldri hatt noe med legning å gjøre i forhold til homofili.
Nei.
Det er menn som har sex med menn.
Mm.
Men det er jo klart at det er jo gjerne i den gruppen det skjer.
Da er man ofte homofil, men ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis.
Og disse reglene som lages, det er jo det helsedirektoratet som lager.
Mm.
De jo basert på statistikk og smitterisiko, ikke for å skulle ta noen i forhold til legning. Mm. Og det for at man må tenke på sikkerheten både til den som skal få blod og den som skal gi blodet. Men enn så lenge så har man vært usikre på risikoen der, for man har jo sett at HIV-smitte og en del andre ting har vært større i de gruppene.
Ja.
Men det klart at man ser nå som testen har blitt bedre. Mm. Man sikrere, det har blitt gjort mer forskning. Så nå er det en oppmykning som skjer der. Det er jo kjempefint. Mm. Så det er jo meldt en endring vedrørende menn som har sex med menn. Foreløpig så er det ikke helt avklart hvordan det skal løses, så vi går egentlig og venter på litt tilbakemeldinger, for det er litt sånne praktiske ting som skal ordnes i den forbindelsen da. Men det er i hvert fall noe på gang, og det er kjempefint.
Ja. Fordi har det vært sånn at det har vært helt forbudt å gi blod hvis man er en mann som har sex med mann, eller har det vært noen retningslinjer der?
Når jeg begynte i blodbanken i 2012, så var det sånn at var du en mann som hadde hatt sex med en mann noen gang i løpet av livet, så fikk du aldri gi blod.
Oi. Ja, så strengt har det vært.
Så strengt har det vært.
Ja. Og, selv med beskyttelse?
Selv med beskyttelse. Ja. Og så har man, som sagt, da, sett på statistikk og forskning og gjort vurderinger i forhold til sikkerhet og trygghet. Så de siste årene så har det jo vært sånn at har du hatt sex med en mann siste året, så kan du ikke gi. Men er det over et år siden, så kunne man få lov til å gi.
Ja, eller hvis man har fast partner da.
Nei, foreløpig ikke, det har ikke vært lov. Nei.
Nei, så nå er det egentlig, man må, hvis man er en mann som liker å ha sex med andre menn, så er, hvis du er i celibat, da, så er du, det er ikke meningen å le.
Nei.
Jeg synes det er så gammeldags, jeg må bare si det.
Jeg skjønner det, jeg har stor forståelse for det. Mm. Så, men nå håper vi at disse endringene kommer i løpet av neste år. Da.
Ja, for nå ser man vel at det er ikke så stor forskjell egentlig på dette med HIV-smitte når det gjelder menn som har sex med menn og vanlige folk. Det blir feil å si det også.
Ja, jeg ser ikke. Meg, jeg har ikke statistikken på det, men Nei. Det jeg har sett før er jo at det har vært en større smitteøkning i noen grupper, ja. Og det er jo derfor vurderingen har blitt gjort som de har blitt gjort da.
Mm.
Og det er, ja, så har vi tenkt å gå inn på for mye det nå, men ja, det er vurderingen som er gjort av en grunn, tenker jeg.
Så jeg kan linke til det i episodebeskrivelsen her, hvis jeg finner riktig dataen på det. Mm. Men det er bra at forskningen går videre, at man ser på nye tall, at ikke alt trenger å linkes tilbake til 80-tallet til HIV-pandemien, for det har jo skjedd ting siden da.
Nei, for det viktigste er bare å få fram det at det er aldri ment for å være, vi setter oss ikke ned og finner ut en gruppe vi skal ikke inkludere. Det er jo med tanke på sikkerhet, trygghet for både mottaker og den som gir.
Mm. Men så tenker kanskje mange, men har det noe å si hvem vi har sex med? Man tester jo alle for smitte uansett. Er det mange som stiller spørsmål ved da?
Ja, men så er det det at man har ikke, man har jo ikke test for alt enda. Vi tester for HIV og hepatitt. Og hvis man ser at det er i noen grupper smitten sprer seg raskere enn andre, så må man være litt forsiktig hvis det plutselig skulle oppstå noen ting.
Mm.
Nå husker jeg ikke, i fjor så var det jo noe som
apekopper.
Apekopper, ja.
Eller M-box, kan man kalle det nå. Ja.
Og det så du jo også hvilke grupper.
Ja, man gjorde jo det, og man kan jo ikke overse det at det er i enkelte grupper det er mer smitte. Det er på en måte ikke noe moralpekefinger, det er bare tall.
Ja.
Og det handler om, veldig mye handler om tall.
Statistikk, rett og slett, liksom. Mm. Så det er det man har bygget det på. Men nå tenker man at nå har man gjort mye forskning, og det er bedre statistikk på det liksom, og det skal være trygt og tryggere. Så da,
og det er bra, men kan du skjønne at likevel, selv om det handler om trygghet, sikkerhet og tal, at noen kan føle seg diskriminert?
Absolutt, skjønner det veldig godt. Så det prøver jeg liksom å si, for jeg står ute og verver ofte liksom, og snakker med folk, og mange kommer jo bort til meg med dette.
Ja.
Og da er det bare for meg å si at jeg forstår det veldig godt, og prøver liksom å forklare dem hvorfor reglene er som de er, og de fleste får forståelse for det.
Mm.
Og så er vi jo veldig glad for at det nå har blitt endringer på det feltet, liksom.
Mm. Ja, for det har vært en sånn ting jeg har typisk lest om i kommentarfelt da. Hvis det har vært noen sånn kampanje på å gi blod, så er det noen som skriver jeg gir ikke en dråpe blod før homofile kan gi, bare sånn prinsippsak, er det en greie?
Ja, det er det dessverre, og jeg synes jo det er litt trist det også, for det går jo bare ut over de som faktisk trenger blod.
Mm. Som også kan være homofile, det kan
som
være
også
alle.
Kan være homofile, så det er jo fint at man støtter opp over en gruppe, men da skader det også en annen da.
Ja.
Mm. Så, men da får vi håpe at de også begynner å bli gi blod snart da.
Det får vi håpe, ja.
Mm.
Thank you. Ja, nå vi jo inne på det, så har vi kommet til rett spørsmål nå. Det jo det flest lurer på. Hvem kan gi og ikke gi blod? Og hvor finner man informasjon når man kandidat for å gi blod eller ikke?
Ikke sant? Nå skal vi se her. For dette har jeg laget en jukselapp, og så jeg husker alt sammen jeg skal si her sånn.
Ja.
Må finne tilbake
det. Hvis det finnes noen sånn enkel huskeregel for det da, for det virker som det ganske omfattende.
Ja, det jo det. Jeg tenker på det meste finnes inne på nettsiden våre, så hvis man kan gå inn dit og ta en liten titt, så vil absolutt alt sammen stå der sånn.
Mm.
Men så lenge man frisk, generelt frisk over 18 år, veier mer enn 50 kilo, og har norsk fødsels- og personnummer, behersker norsk skriftlig og muntlig, så kan man i prinsippet gi blod.
Mm.
Til info så jobber vi nå faktisk med å få utarbeidet litt materiale og utdanne ansatte også for å ta imot pasienter som, unnskyld, pasienter, kjenner, blodgivere,
ja, ja.
som behersker engelsk også godt. Da. Og grunnen til det for at vi ser at det flere som, vi trenger flere blodgivere, og det jo mange som etterspør dette.
Ja, for det har vært en greie at man må snakke flytende norsk.
Ja,
ja. Ja, ikke sant?
Og det fordi at vi bruker jo i dette spørreskjemaet, den samtalen med å få opplysninger i tillegg til disse blodprøvene som tas. Og hvis vi ikke klarer å fange opp viktig informasjon, så kan jo det ha litt kjipe konsekvenser for både mottaker og giver eventuelt.
Mm.
Sånn at derfor har det vært veldig viktig med akkurat det med kommunikasjonsbiten.
Ja, for der var det vel en tolk som skrev en eller annen ytring, tror jeg, at jeg stoler ikke på min kompetanse som tolk.
Nei, jeg skjønner veldig godt det også. Men det igjen, vi jeg pleier å fleipe litt og si at vi i blodbanken blir betalt for å være paranoide. Så vi tenker alltid. Det var jo worst case scenario.
Ja.
Og det litt sånn det av hensyn til de som skal få blod også, da, men også av hensyn til de som skal gi. Men,
heller føre varen etter snar, på en måte, det prinsippet der.
Absolutt. Ja. Men spørsmålet også hvem som ikke kan gi, ikke sant?
Ja.
Det klart at noen medisiner kan ekskludere. Noen kroniske sykdommer, som for eksempel reumatiske lidelser, diabetes, epilepsi, hjertesykdommer. Har man en piercing i slimhinner, så må den også ha vært ute i en måned før man kan gi blod.
Man kan ikke gi hvis man har hatt epilepsi? Selv om det var i barndommen eller mange år siden?
Da må nok legene våre gjøre en vurdering på det utifra anfall og hyppighet og grad og mye sånne ting.
Mm.
Men hvis man har det når man skal gi, så kan man i hvert fall ikke gi. Kan man ikke bli blodgiver.
Ikke sant?
Mm. Og så er det sånn at har man noen gang injisert narkotiske stoffer i blodårer, så er man ekskludert permanent.
Ja.
Mens bruk av narkotika, der har man blitt mer liberal da, opp gjennom årene. Før så var det jo nulltoleranse der også. Ja.
Nå er det så mange som bruker at det da mister veldig mange.
Dessverre,
det er fælt å si det, men det mange som tar seg en blås.
Ja, det mange, det mange som tester ut, og det må du jo få lov til, men man kan ikke drive aktivt med sånt.
Nei, det skjønner jeg. Får man blod, blir man høy på det ene
så,
og det andre.
Ja, så hvis vi borti noen som kommer og melder seg og sier at de driver med hasj, må vi liksom spørre, er dette noe du har tenkt å fortsette med, eller er du ferdig med det?
Ja.
Og hvis de ønsker å fortsette med det, så må de jo få lov til det, men da kan det ikke være blodgivere. Og er de ferdig med det, så må vi vente et år.
Ja, så er det et år karantenetid på en måte.
Ja. Så gjør vi litt vurderinger i forhold til vi må gjøre litt i forhold til risikovurderinger da, i forhold til bruk av andre ting og liksom se på det også. Ja. Allergier, alvorlig allergi i forhold til anafyleksi, det må vi vurdere. Og så var det det i forhold til hvilket land man har bodd i, som jeg nevnte tidligere også da. Men, og det med tatueringer som jeg nevnte, at mange, det mye myter om det at de ikke kan gi. Så men vi får håpe at folk går inn på nettsidene våre og tar en titt og får oppklaring på hvem som kan og ikke kan gi.
Men er det noen begrensninger på tatueringer nå? At hvis den er så ny eller tatt i et annet land? Eller?
Det er helt riktig. Ja. Det er 6 måneders karantene uavhengig hvor den er tatt.
Mm.
Så det er mange som har tatt tatueringer som er veldig flinke da, kommer og timer det inn sånn mellom nye tatueringer så er det minnet om å gi blod for å si dem, nå må du sperre meg 6 måneder for nå skal jeg en tatuering til. Så det er jo fint at de er bevisst på det da.
Ja. Kanskje man bare skal ta en stor sliv med en gang da, og bli ferdig med det.
Noen er så søte også, så de har liksom passet på at det ikke skal være så mye tatuering akkurat der vi skal stikke, for eksempel. Så det er jo veldig hyggelig, men vi klarer jo, på mange så har man jo veldig tydelig og blodrør som man klarer å stikke gjennom også. Men det er veldig hyggelig da, at vi tenker på det.
Det er det.
Ja.
Det er jo noen som tatuerer på seg sånne blodgiver, organdonor. Har jeg sett noen helsepersonell har tatuert på seg?
Vi har en på Instagramen vår som har vært søt. Han har tatuert en blodpose med blodtypen sin inne. inni. Og så den rett I underkant av der vi skal stikke, så du ser ut som du liksom renner litt fra den posen til posen, så det var veldig kjempehyggelig.
Da var passion da, for å gi blod.
Virkelig.
Veldig fint. Ja, da lurer jeg bare på, hvordan foregår det hvis man ønsker å gi blod? Gi gjerne lytterne en liten introduksjon om hva man må tenke på tiden før, under og etter blodgivning, og hvis man ønsker å donere blod flere ganger. Man kan da kanskje bli litt sliten I kroppen etter tapping, kan jeg tenke meg da.
De vet jo, de fleste merker veldig lite, så det veldig fint, så lenge man holder seg til forhåndsreglene som skal tas da.
Ja.
Og bor man I Oslo, så kan man bare gå inn på blodbanken-oslo.no for å bare melde seg, og for resten av landet så går du inn på giblod.no.
Giblod.no.
Det for resten av landet, men I Oslo så det fint at du går inn på våre sider, da går det litt raskere, så kan du få deg en time selv på en gang omtrent. Men første gang du kommer til blodbanken, så det som jeg har sagt før, ikke noe blodgivning. Da går vi gjennom disse spørsmålene. Man tar blodtrykk, puls, måler hemoglobin, tar smittetester, og så gir man 5-6 uker etterpå. Og så må man ha vært også, som jeg sa, frisk I 2 uker, og overskudd. Man sliten midt I eksamensperioder, det skjer ting privat, man ja, så skal man utsette med å gi. Det som på flyet da. Du setter oksygenet på deg selv før du hjelper sidemannen, og det litt sånn med blodgivning også. Du skal selv ha det bra før du gir en annen, hjelper en annen. Og så skal man ha spist og drukket litt før man kommer, og vi anbefaler heller ikke å trene den dagen man skal gi blod, så ikke løp etter bussen etter at du har gitt blod. Det noen som glemmer seg og vil fort hjem, og da ikke alltid like hyggelig hvis de blir dårlige på veien
hjem. Kan man trene før man skal gi? Så har man flotte pumpa og blårer.
Jeg vet at noen gjør det, og vi kan ikke nekte folk å gjøre det. Men mange kan jo svette en del også når de trener, og mister litt væske. Sånn at vi sier at den dagen du gir blod, så det fin grunn til å ha treningsfri. Da
Sånn der rest day.
Yes. Så, og det viktig å tenke på disse forholdsreglene hver gang også, da. Hvis jeg sånn. Ellers så har jeg jo snakket litt om det om hvem som kan gi her seg allerede.
Ja, men jeg har bare sett bilder av det. Ser ut som man får en ganske sånn tjukk nål.
Ja, det en...
Man bare blir teipet rett på.
Det mange som er... overrasket over hvor stor den nålen er. Men så hvis jeg skal beskrive den, så det vel liksom som... Bly på en blyant,
ja.
Hvis du ser for deg liksom tykkelse cirka.
Tjukkveneflon da.
En tjukkveneflon, det det. Men selv så synes jeg at nesten det stikket mer behagelig enn når du skal drive og ta blodprøver og vingle litt rundt med den nåla og skifte glass og sånne ting. For der det et stikk, en skarp nål, den ligger der helt stille og fleste merker ingenting. Og det noe underveis, så skal man gi beskjed til oss, så gjør vi det beste vi kan for at
Kanskje
det skal...
et problem hvis noen har sprøyteskrekk da?
Ja,
og kan man få noe sånn embla-krem eller noe sånt på hvis man har det?
Ulempen da at årene ofte forsvinner litt. Så vi anbefaler ikke det.
Nei.
Når jeg begynte der så husker vi hadde embla-plaster som vi la på, men det har vi gått helt bort ifra.
Ikke sant?
Ja. Så det. Men ellers så kan vi anbefale, vi har en selvtest på nettsiden våre, som kan være greit å ta før man kommer på teamet. De fanger opp de aller viktigste spørsmålene som kan gi karantene, og da slipper du å komme på en bomtur til oss.
Ja.
Så den kan være lur å ta, altså. Veldig, veldig fin.
Hvor lenge sitter man når man blir tappet?
Vi pleier å si holde av en times tid når du kommer til blodbanken, men det å gi blod, det det som tar kortest tid.
Ja.
Det tar i snitt mellom, jeg vet ikke om jeg sier, 6-12 minutter.
Det såpass raskt.
Så skal du sitte og slappe av 15 minutter første gangen, og 10 minutter ellers.
Ja, at man slapper av 10 minutter etterpå.
Ja.
Ja. Hvor mye blod man tapper?
450 milliliter.
Ja.
Så det 10% av blodvolumet, sier vi. Og dette har jo litt med blodvolum I kroppen å gjøre. Og I forhold til vekt. Vi sier at du skal veie 50 kilo, for det at du har blodvolum I forhold til vekten din. Så har du for lav vekt, så har du for lite...
For lite blod, så derfor.
Ja.
Det var noen som hadde misforstått. Jeg trodde man måtte veie under 50 kilo.
Nei,
nå misforstår jeg. Man må være over.
Absolutt.
Men alle følte seg fatshama. Når jeg så den kommentaren, jeg var, nei, nå må du roe dere ned. Misforstått.
Nei, men det klart at det jo I noen land... blant annet I områder som I Asia, hvor de har mindre kroppsvekt I snitt. Og det klart, de trenger jo blod det også. Og heldigvis så finnes det blodposer som tar mindre blod. Sånn at der borte så har de 250 milliliter, 350 milliliter, 450 milliliter, og så må liksom personen utifra mye den veier få den posen de trenger, da, eller kan gi til den posen de har.
Men den norske normen her over 50 kilo, vi må ha nordmenn med litt volum. Ikke nødvendigvis nordmenn, eller mennesker med litt volum.
Ja, for det 450 milliliter I de posene våre da.
Ja, og man må gi det
ja.
Så mye. Ja.
Ja. For at vi kunne bruke det, og det var litt med tilsetningsstoffer og ting som i disse posene også, at det skal være nok volym i de.
Mm. Og når man ferdig da, med å vente de 10 minuttene, skal man spise noe ekstra mat? Skal man ta noe jerntilskudd? Er det noe å tenke på?
Ja, spise helt normalt egentlig. Spise og drikke normalt. Kroppen bygger seg ganske fort igjen, opp igjen. Det som tar tid å bygge opp er jo disse jernlagerne, som du sier. Så blodgiverne hos oss får med seg jerntabletter så lenge de ligger innenfor normalen. Vi måler jernlagene første gang de kommer og gir blod. Og så har vi noen som å sjekke disse, og ligger de for høyt eller for lavt, så får de beskjed om enten å ta ekstra jern eller ikke ta jern. Men ligger du innenfor normalen, så får du med deg jerntabletter som du tar mellom hver blodgivning, og det fordi at det ganske vanskelig å klare å bygge seg opp bare via kosten.
Mm.
Når man gir blod, jeg tror du skal spise sånn 250 kilo brokkoli, liksom. For å kunne kompensere for de tabletten du får.
Eller masse rødt kjøtt, men det skal man jo ikke spise nå. Det er de nye kostholdsrådene.
Nei, så det er veldig greit å få i seg de jerntablettene, og det er litt fordi at vi er jeg vet at det er en del blodbanker som også ikke gir ut jerntabletter, men fordi at vi ikke har så mange blodgivere, så det litt av egoistiske årsaker, så ønsker vi å beholde de blodgiverne vi har, men også for blodgiveren sin del, for det er så kjipt å få for lave lagere, og skulle drive og bygge seg opp, for det tar også tid.
Ikke sant?
Mm.
Hvor ofte kan man gi blod?
Man kan gi blod 4 ganger i året.
Ja.
Maks. I snitt så tror jeg en giver gir sånn 2,2 ganger per år. Men det man kan gi oftere, det er jo da plasma og blodplater. De kan man i teorien gi hver måned.
Ja.
Og det er fordi at når man gir dette, så går dette via maskiner. Som, nesten som en type dialysemaskin.
Åja, som bare suger ut det du trenger.
Han tar ut alt, men det sentrifugeres litt og ordnes litt med, og så får du blodet tilbake igjen.
Ah.
Så det er veldig, veldig kult. Så det kan man gi i teorien en gang hver måned, men man gir når man kan da.
Ja. Men hvis man skal gi vanlig blod da, jeg vet ikke om du sa det, hvor mange uker må det gå?
Du kan gi blod 4 ganger i året, så hver 12. uke da.
Hver 12. Ikke sant? Ja, fordeler og ulemper med å gi blod. Fordelene tror jeg vi har vært igjennom.
Ja, absolutt.
Ja, ulempene, det er vel at man kan bli litt jernfattig da.
Ja, det er, må ta litt jernskudd, og noen kan jo få litt vondt i magen av det, eller føle at avføringen blir litt hard, og litt sånt, for noen som synes det er litt...
Ja, jerntilskuddet. Ja, ja,
det er jo bivirkninger av å ta jern, så det er noen som kjenner litt på det. Men da prøver vi å finne riktig type jerntabletter. Vi har jo en liten... Et lite utvalg av forskjellige typer som man kan prøve seg frem på, og for de som virkelig ikke vil ha eller tåler det, så må man jo kanskje vurdere, spesielt hos kvinner, om de skal gi 4 ganger i året. Kanskje det holder å gi 2 ganger i året.
Jeg hørte at det er flest kvinner som gir blod, stemmer det?
Ja, det var en litt, og så blir det her da, kvinner tar jo over mye av det menn å holde på med ofte, liksom. Så,
ja.
Men sånn at i starten så var det noen flere menn, så har kvinner tatt over der også. Men det har begynt å jevne seg litt ut der også da. Men vi ser at det er fortsatt flere kvinner, og kvinnene begynner tidligere. Så hvis du hadde hatt en liten tabell, så ser du liksom damene begynner i sånn 18-årsalder, så da ser du de ligger litt høyt oppe på grafen. Mm. Og når de nærmer seg sånn rundt fødealder, sånn slutten av 20
året,
da går det litt ned, men da kommer guttene opp.
Ja, ikke sant.
Sånn at,
alt i sin tid.
Ja, så om det er fordi at da begynner de kanskje å roe seg litt i landet, funnet en fast partner og litt sånne ting, det kan ha noe med det å gjøre, vet ikke.
Ja, hva skal jeg finne på nå da? Ja. Jeg får i blod da.
Ja, det er fint at de tar et vikariat for kona eller samboeren. Og så jevner det seg litt mer ut på slutten, liksom da. Men fortsatt litt flere kvinner enn menn. Og det er jo egentlig litt dumt da, for menn egner seg jo faktisk mye bedre.
Ja, de har vel høyere HV, høyere hjernivåer.
Ja. Alt.
Ja.
Ikke sant? Og ikke noen antistoffer når de blir gravide, for eksempel.
Ikke sant? Så gutta, vi trenger dere. Kom og gi blod.
Yes.
Fin oppfordring der.
Mm.
Ja. Da var det bare siste spørsmålet før vi går over til Q&A-delen. Er det noen pros and cons med å jobbe i blodbanken som sykepleier, altså fordeler og ulemper?
Fordeler og ulemper. Jeg ser jo bare fordeler, jeg, da, men det er fordi at jeg synes det er deilig også å ha den stillingen jeg har i forhold til å slippe å jobbe turnus. Men det er klart, og så får jeg jobbe med mye hyggelige folk. Men det er klart det at ulempen igjen er jo det at jeg tjener jo kanskje litt mindre også,
ja,
for jeg
får
jo
de tilleggene
som mange andre får, sånn at det er liksom litt bakdelen ved det egentlig. Men nei, jeg trives veldig godt, og noen synes kanskje at det er litt rutinepreg da, at det er mye av det samme som går igjen, du skal gjøre det sånn liksom, vi møter jo en ny blodgiver ganske ofte I løpet av en dag, og det vel samme tingene som skal gjøres. Men jeg tenker at siden du møter en ny person hele tiden, så blir det aldri 100% likt. For det liksom, du må ha nye personer å forholde deg til, det nye caser, kanskje problemstillinger. Ja. Og det blir litt hva du gjør det til selv.
Ja.
Så, og jeg jo heldig som har den 50% stillingen jeg har, så jeg får enda litt mer variasjon I den jobben jeg har. Så,
Hva åpningstidene til Blodbanken?
Vi har åpent fra 7:45, de første timene på morgenen. Og så har vi så lenge oppe så lenge som til 6:00 for blodgiverne. Men vi slutter på jobb da 7:00, for vi må...
Og får dere litt kveldstillegg da?
Ja, det to timer.
Wow.
Så det, og det ikke så mange ganger I løpet av måneden vi har kveldsvakter heller, sånn at det begrenser seg liksom, hvor mye det utgjør. Så, men det spørs litt hva du verdsetter da. Om du verdsetter, som jeg, for meg, så det viktigere å ha tid med familien min.
Ja.
Selv om jeg så klart skulle hatt mer penger. Ja. så, men det den prioriteringen jeg har gjort da.
Ja, men helger og helgedager, da dere stengt, eller?
Da har vi stengt. Det I noen, det noen som må jobbe litt, sånn som blodplatene. De har jo bare en holdbarhet på 5 dager. Og det gjør at vi I perioder med mange røde dager etter hverandre, kanskje må kjøre litt kjøringer og ha en litt ekstra utenom vanlige åpningstider. Sånn som påskeaften har vi ofte oppe. Julaften har vi oppe alltid til 12. Så vi må se litt om så hvis det mer flere røde dager sammenhengende så må vi kanskje jobbe litt ekstra men ofte så det mange som frivillig ønsker å jobbe da.
Har vel en avdeling som døgnåpen for jeg bare tenker på akkurat så tar vi sånn screeningprøver og det sendes jo til Ullevål til alle døgnets tider så det, noen mennesker der
det,
døgnet rundt
det helt riktig, nå snakker jeg om på den avdelingen jeg jobber da, som de som tar imot blodgiverne, men det jo klart at det jo en avdeling under oss som sitter og sender ut blod og det analyseres og gjøres.
Da jobber det kanskje mest bioingeniører på den avdelingen.
Ja. Der det bare begynner.
Der sitter de hardbarka folka og jobber dag og natt. og bra det.
Yes.
Da har vi egentlig kommet til Q&A-delen. Så får vi se da, om vi får pakka dem inn I en episode eller under to. Ja. det har kommet mange spørsmål. Vi har jo svart på noen av de allerede. Vi det med homofili har vi svart på. Det gavegreiene har vi svart på. Så det noen som spør, stemmer det at det ME-syke ikke kan gi blod?
Det stemmer.
Ja.
Og det igjen hensyn til den som skal gi blodet. For har du ME, så har du en diagnose som sier at du kronisk utmattet.
Ja.
Da har du ikke overskuddet som vi ønsker at du skal ha når du gir blod. Og vi vil heller ikke ta på oss det ansvaret for å forverre tilstanden til noen heller, ikke sant? For man, ja. Så hvis man blir frisk fra ME, så kan man gi blod 2 år etterpå.
Ja, for noen har jo faktisk blitt kvittet. Ja.
Sånn at hvis du da etter 2 år føler at du har overskudd og tilbake I normalen og alt greit, så det fint. Men det jeg pleier å si til mange som ikke kan gi blod, ikke alle kan gi, men alle kan bidra, så det en eller annen grunn til at du ikke kan gi blod, så det kjempeviktig at du bevisstgjør de rundt deg om hvor viktig det å gi blod. For jeg står som sagt ute og verver innimellom, og det mange som kjempeleise, for de bruker medisiner eller det et eller annet som gjør at de ikke kan gi, og de har så lyst. Og da synes jeg det så fint å si til at men du kan gjøre en kjempeviktig innsats for vi har som sagt begrenset med reklamemidler eller til å spre budskapet om det sånn at det noe noen alle kan gjøre da.
Og de kan bidra da I den form med å spre det viktige budskapet til andre potensielle givere ikke sant?
Og det kjempeviktig og det selv om 50% av oss kommer til å ha behov for blod og blodprodukter så vil ikke det si at 50% trenger å gi men ikke I dag sant? Det bare 3% som gir så målet vårt å doble det til sånn 6-7% og det liksom med tanke på beredskapen nå da
Ja, dere får verve disse influenserne da. Det de som har størst påvirkningskraft på de unge nå til dags. Ikke sånn som meg, jeg en healthfluencer. Jeg snakker bare om helse, det kanskje litt sånn kjedelig.
Ja, men vi gjerne av deg jo.
Ja, jeg skal spre denne episoden på alle kanaler og kan, så håper jeg at folk vil dele denne episoden. Ja, alle må dele denne episoden. Det setter jeg pris på. Ja, så spør noen, gir dere både mat og drikke etter blodgivning, og hvor viktig det egentlig å spise etter blodgivning? Driver du med catering?
Ikke helt der, men vi har begynt å få det ganske greit med utvalg med litt snacks og mat. Sånn at normalt så skal man jo, man skal spise helt normalt, og det bør ikke gå med en 2-3 timer fra et måltid før man skal gi blod, og det litt med tanke på, og sammen med å drikke også før man kommer. Og det fordi at man kan, har man ikke spist og drukket før man kommer, så kan du risikere å få både et blodsukkerfall og et blodtrykksfall.
Ikke sant.
Og det ikke så kult, og vi vil jo helst ikke at folk skal få den erfaringen, for at da kanskje ikke du kommer igjen over i blod. Så vi maser mye på det med mat og drikke. Og etterpå også bare spise og drikke normalt. Og vi har alltid litt mat tilgjengelig hos oss. Så hvis man kommer rett fra jobb og ikke har rukket å få i seg noe, så kanskje vi har noen rundstykker, noen banan, noen knekkebrød. Jeg tror til og med vi har fått noen sånne der... Du blander i kokt med noen nudler eller et eller annet sånt, ja. Når jeg har sett der, tror jeg. Så, og mye twist og litt sjokolade og ting for å få blodsukker litt, da.
Så i motsetning til når man skal til operasjon, da skal man jo være så fastende som man kan. Her er det bare dig inn.
Ja, en som skal være litt forsiktig med er å få i deg for alt for fettrike måltider på forhånd.
Ja, ah, det er fetter og blodet.
Ja. Ja.
Så ikke spise julemiddag rett før du skal spise i blod.
Vi kan faktisk se det hvis folk har hatt julelunch før de kommer til oss. Ja. Så kan man se at det er litt mye fett i blodet.
Ikke sant? Ja, det er jo litt interessant. Høyere kolesterol.
Ja.
Ja, det her er interessant. Hvorfor lar noen blodbanker gi deg, hvorfor lar noen blodbanker tillatelse blir da, til å gi blod når du står på Ritalin, mens andre sier nei? For eksempel så sier Ahus ja til dette.
Ja, nå har jeg måttet snakke litt med vår egen lege litt rann også, for jeg kan jo ikke svare på alle disse tingene her.
Nei, det skjønner jeg.
Men så vidt, som hun forklarte til meg, så er det at noen blodbanker har jo en lege som kan gjøre individuelle vurderinger til stedet mer, mens andre blodbanker har ikke like tilgjengelige leger, og da velger de heller å lage generelle regler for å være sikre at de ikke påvirker eller påfører giver eller mottaker noe risiko. Da.
Ja.
Men her i Oslo så kan man bruke Ritalin, det godkjennes, så lenge behandlingen tåles godt av den som får det, og at den som gir blod ikke har noen bivirkninger av medisinen. Og så må egen lege følge opp den personen.
Så handler det litt om ressurser, kanskje?
Ja, det kan ha litt med det også å gjøre. Og står man på Ritalin og endrer dose, så er det 3 måneders karantene.
Ja, når det er doseendring. Ja.
Så jeg tror det har litt med ressurser og det med sikkerhet.
Ikke sant? Ja, men det er greit å vite at man er ikke utelukket fra å gi blod da heller.
Kom til Oslo.
Ja. Skal vi se, lignende spørsmål. Hvorfor er det så store forskjeller fra sted til sted angående når man vil donere blod? For eksempel B12-injeksjoner er no-go i Oslo, men OK i Ski, er det noe som sier.
Ja, og det er litt sånn som det forrige spørsmålet i forhold til Ritalin. At hos oss så har vi en ansvarlig lege som har gjort en vurdering, og hos oss så er det gjort en vurdering på at har du B12-mangel som er så lav at du må ha en injeksjon, så er det jo litt dumt å tappe ut det når du gir blod igjen.
Så igjen da, så er det for givers
Det er den vurderingen våre leger har gjort. Så hvis det er gjort andre vurderinger på andre steder, så kan jeg ikke svare for det. Men vi ser liksom at trenger du en injeksjon, og det gjelder alle typer injeksjonsbehandlinger, så er det jo dumt at vi skal få det ut i en pose, og så går det utover deg som er giver.
Ikke sant? Ja. Er det noen forskjell på å gi blod første gangen og ved for eksempel den 10. gangen?
Første gang så er man jo ofte litt spent da, for man har jo ikke gjort det før, og alt som er nytt er jo litt spennende og litt, man kan være litt spent på, men utover det så er det ikke noe, skal det ikke være noen forskjell, det foregår på akkurat samme måte, men vi har sett at når du først har gitt 10 ganger så har du liksom blitt en erfaren giver, og da har du laget en veldig god vane, så vi ser at de som først har gitt 10 ganger, de blir gjerne værende og har denne gode vanen videre i livet da, så det er veldig fint.
Er det mange som kun jobber dagvakter i blodbanken? Det har vi vel egentlig snakket om. Ja, man jobber ikke til senere enn 7, var det sånn? Nei. Ikke sant?
Ja. Vi har enkelte som går i vakt innimellom, men det er gjerne de som tar plater og sånt. Men det er ikke så ofte.
Men jobber man alltid til klokka 19 på kvelden?
Ikke hver dag.
Nei.
Det er mandag, tirsdag, torsdag på Ullevål. Vi har ettermiddagsåpent.
Ja, og hvis man ikke slutter 19, når slutter man på vakta?
Da er vi ferdig 3 eller halv 4.
Ja, til sånn vanlig tid da. Hva er den vanligste årsaken til autonomibivirkninger under/etter blodgivning?
Det jo besvimelse da, vasovagal synkope, som den aller vanligste. Og det jo, kan jo ofte skylde stress hvis man litt redd nåler og blod. Og
jeg tror kanskje den mente autonomiske bivirkninger, ikke autonomibivirkninger. Ja. Ja.
Jeg tolka det sånn.
Ja. Vasovagale reaksjoner da, som man kaller det.
Ja, vasovagalskope eller reaksjoner.
Ja.
Og det jo som sagt for at man redd nåler, blod, eller kanskje veldig spent for at det noe nytt.
Mm.
Så vi ser at noen kan jo kanskje få dette ved første givning, fordi da ligger de og gruer seg og har vært litt spente, og så når du endelig ferdig, så slapper de, slapper de så godt av, at blodtrykket faller, og så skjer det en liten ting. Men de ligger jo da i en stol, og blir godt ivaretatt, og det går veldig...
Ja, for det sånn chillestol, man lener bakover og beina opp, og sånt.
Her hodet bakover og beina opp, og man slapper
av. Kan man ha med seg litt nettbrett hvis man vil? Eller?
Ja, folk ligger ofte med mobilen,
ja.
Så sitter og titter på den, så det ikke noe problem.
Du hører på podcast. Ja,
ellers er det jo ofte fordi at man ikke har fulgt forholdsreglene med å spise og drukke godt på forhånd, man stresset, det skjer ting, man har sovet godt, ikke sovet godt da.
Mm.
Så det det der å lytte til kroppen sin, og jeg pleier å si til de at har du en, får du in, veldig mange får jo en innkalling fra oss og ser at det lite blod, og så tenker de, nå må jeg komme. Men de må først tenke på seg selv.
Ja, det det.
Om de klare, så lytte til kroppen, det viktig. Ja. Men flertallet merker lite og ingenting, altså, og kan gå rett tilbake på jobb etterpå.
Ja, altså det med bivirkninger, da, altså, det jo ikke sånn at man får et fremmedstoff inn i kroppen, så man får jo ikke noe sånn... bivirkninger som man kan få av vaksine, for man, det jo bare å ta noe ut. Det vel annerledes for de som får blod. Man snakker om sånn immunreaksjoner da.
Yes.
Ja. Skal vi se vektgrense der vi snakket om. Ja. Må man være i et monogamt forhold for å gi blod? Altså med tanke på seksualpartnere.
Ja, det jo mange som har hørt at med ny eller tilfeldig partner så det 6 måneders karantene.
Ja.
Og det helt riktig da. Så vi forutsetter at blodgiveren har en partner når de gir blod, og at det bare er de to i forholdet.
Ja, egentlig. Selve bruk av kondom.
Ja.
Ikke sant?
Helt riktig. Og, men jeg pleier å si, er du single, så kan du fortsatt melde deg som blodgiver for å kunne gi blod. Men da må du liksom enten ha 6 måneders tørkeperiode, alt
jeg får si. Ja, så i tørketid er det fint å gi blod.
Ja. Eller at det er 6 måneder siden du hadde en ny partner sist da. Så, eller plutselig så dukker jo Mr. Wright eller Mrs. Wright opp, så da kan man begynne å gi. Så da legger vi bare inn en karantene på en stund.
Ja.
Ja.
Vet du hvorfor det er så stor forskjell i HB-krav / HB-grenser når det gjelder å få blod? Opplever at unge pasienter må ha HB sånn typ under 7, mens eldre er det ok med en grense under 10?
Ja, og da på spørsmålet her også måtte jeg få litt hjelp.
Ja.
For dette er ikke et område jeg så veldig god på. Men
nei, for dette er jo mer sånn sengepost-spørsmål, kanskje.
Ja.
Og spørsmål så, kanskje mest en lege. Men...
Ja, så det en lege jeg har snakket med, vår seksjonsoverlege. Men hun sa det at tradisjonelt sett har grensen for å gi blod ligget ved hemoglobingrense på 9-10. Men nyere forskning har vist at lavere transfusjonsgrense gir bedre overlevelse hos pasientene.
Ja.
Og det gjøres mye forskning på om en restriktiv transfusjonspolitikk er bedre for pasienten. Men det så klart behandlende lege som må vurdere pasientens behov for blodtransfusjon.
For noen har jo veldig lav HB fra før, så da har man jo liksom strengere grenser at HB-en skal være enda lavere før man får transfusjon. Da.
Ja.
Så må man jo se da, hvor stort fall har det vært i HB-en. Har den gått fra på en måte... 16-10, så er det jo et stort fall, men så har den gått fra 10 til 9,5, så er det kanskje ikke så stort utifra hva som har skjedd med pasienten.
Ja.
Noen, hva skal jeg si, hvis man har operert, så er det jo forventet at man har blødd litt, eller hvis man har født, så er det forventet at man har blødd litt. Men igjen da, det er jo alltid lege som bestemmer dette, men det er bare det jeg har sett i mine x antall år i helsevesenet.
Ja.
Så jeg har hørt da, fra mange veninner som har født, og sånn, jeg hadde HB på 80, jeg var så grå, men de sa nei da, det går seg til.
Heldigvis.
Ja.
Kroppen bygger seg opp igjen, liksom.
Så kroppen er jo fantastisk.
Absolutt.
Ja. Noen tanker rundt bruk av fullblod fremfor blodkomponenter ved behov for massiv transfusjon? Spørsmålstegn. Forklar gjerne forskjellen på fullblod og blodkomponenter.
Ja. Fullblod, det vil jo si at det en blodgiver gir går i en og samme pose. Det bare en enhet, som man gjorde i gamle dager, at man bare har det et sted.
Ja.
Mens når man har de komponenter, så deler man det da i disse tre delene, som er da blodplater, plasma og sagg, eller røde blodceller egentlig. Så det forskjellene. Og her måtte jeg få litt hjelp for dette, så et område ikke jeg er så kjent med. Men det som ble sagt var at det brukes mye mer fullblod nå enn tidligere. Og det spesielt prehospitalt.
Mm.
Så hvis det personer, eller la oss si ambulanse, helikopter, har dette hos seg,
mm.
så det kanskje mer effektfullt enn å gi bare saltvann.
Ja.
Før det kommer til sykehus.
Så det kanskje ved de der styrtblødningene som vi snakket om tidligere.
Mm.
Ja.
Så da kan man se, for da slipper du å gi disse komponentene, da kan du bare gi alt i en dose, liksom.
Mm.
Mens på sykehuset så har man jo alt tilgjengelig. Jeg fikk også høre at i Bergen så har det bruker de visst fullblod med massive transfusjoner, mens i Oslo så har ikke traumeteamet hatt noe behov eller ønske om dette enn så lenge, da.
Mm.
Mm. Så det liksom mest prehospitalt, så vidt jeg har skjønt.
Ikke sant. Hva bør man gjøre hvis man har meldt seg som blodgiver, men ikke hører noe mer fra blodbanken angående dette?
Ja, vet du hva? Da må du kontakte blodbanken du tilhører, for at, ja. Det skjer dessverre teknisk svikt.
Ja.
Og nå har vi jo en del melder seg via giblod.no, og så skal dette gå videre til blodbanken, så det kan jo skje ting. Så ikke gi opp, don't give up, bare fortsett å masse, vi trenger deg.
Fordi er det sånn at man skal høre noe fra blodbanken hvis man har meldt seg enten et ja eller nei, eller kom tilbake etter 6 måneder? Eller, ja. Ja, ikke sant? Man skal ikke bli ghost da.
Nei,
nei,
absolutt
fint
ikke.
Fint å vite. Ja, spør noen om hvilke type faste medisiner er det greit eller ikke greit å gå på når man skal gi blod?
Ja.
Kanskje litt stort spørsmål å svare på.
Ja, det det. Så jeg tenker at gå inn på nettsidene våre, eller den appen vi har.
Det en app også,
ja? Ja, det egentlig nettsidene våre i app.
Ok,
ja,
hva heter appen da?
Blodbanken tror jeg det heter. Blodgivning,
blodbanken. Har du den på telefonen?
Ja, den har jeg. Jeg har ikke telefonen her. Ja.
Jeg skal søke den opp, ja. Skal vi se.
Det en rød firkant med en hvit dråpe inni. Blodgivning tror jeg den heter.
Så jeg søker på blod, jeg.
Ja.
Blod.
Dette burde jeg huske.
Kan det være den, blodbanken?
Den det, Sunsoft, ja, helt riktig.
Ja. Blodbanken,
Sunsoft, blodbanken
heter appen.
Ja. Og så første gang du laster ned, der må du trene med å velge hvilken blodbank du tilhører.
Ja.
Det vel ikke alle, jeg vet at Bergen tror jeg har den og et par andre, men om alle blodbankene har den enda, det vet jeg ikke. Så da må man velge hvilken blodbank man tilhører i hvert fall.
Mm-hmm.
Så det kan jo være kanskje litt forskjeller der. Men
i hvert fall der er det noen sånn liste på hva som er greit og ikke greit av medisiner.
Mm.
Ja.
Man kan søke, de har en sånn søkfunksjon.
Ja.
Og da kan du egentlig bare...
Må skrive inn medikamentene der.
Ja, det er ikke alltid. Kanskje du kan skrive diagnosen for eksempel, og så kanskje du kan få mer informasjon om det der.
Ja.
Og hvis ikke du finner svaret der, så send en mail eller ring oss, og så får du avklare det.
Ikke sant.
Vi vet, generelt sett så kan man jo i hvert fall si at antihistaminer pleier å være greit.
Ja. Allergimedisiner.
Allergimedisiner, ja. Så lenge man ikke har... symptomer på allergi når man gir, så kan man gi blod.
Ja.
Og grunnen til det for at symptomer på allergi kan også ligne litt på symptomene til forkjølelse, og det skal du ikke gi. Så det er grunnen til det. P-piller går helt fint å gi med, og inhalasjoner til astma kan man gi med. Det man ikke kan gi med, det bruker du blodfortynnende, skal du ikke gi blod.
Og det regner jeg nesten med.
Ja. Enkelte blodtrykksmedisiner kan også ekskludere, men det også nå veldig mange som godkjente, så det også greit å gå inn og se.
Mm.
Før så var det sånn at gikk til blodtrykksmedisiner kunne du ikke gi, fordi at man var redd for hva det kunne gjøre med deg som skulle gi blodet. Men nå har man forsket og sett litt på det. Og sett at
kanskje man endelig får ned blodtrykket litt da.
Ja. Du gjør jo faktisk
man gjør
akkurat under givningen.
Slipper du å bruke medisin og gi blod?
Det blir en halv kilo lettere.
Man må ikke ta alt jeg sier seriøst i denne podden. Jeg håper mine lyttere skjønner når jeg er seriøs. Ikke.
Nei, skal vi se. Men hvor det leger også må til å gjøre litt vurderinger ut fra medisin til medisin, for du har jo også noen medisiner mennesker tar som kanskje ikke er tas av den grunn, eller de kan ha en annen hva skal jeg si for noe da? Du kan ta blod... Man kan
bruke medisinen en annen indikasjon enn riktig. Det vanligvis er.
Takk skal du ha, ja. Det var det jeg mente. Så det blir egentlig bare en vurdering vi må gjøre om hvorfor du tar den medisinen du tar, og av hvilken grunn, og da må legene gjøre vurderinger på det.
Ja, for det er vel noen medisiner som man kanskje bruker for hodepine, som også kan brukes mot høyt blodtrykk,
ja,
for eksempel.
Ja, migrene medisiner er noen blodtrykksmedisiner der, vet du.
Mm.
Så da må vi bare gjøre litt vurderinger på det, men noen blodtrykksmedisiner ekskluderer helt, liksom.
Ja.
Så, ja.
Er det hematologer, de legene som jobber hos dere, eller er det...
Nei.
Nei? Har man noe spesialitet? Eller er man bare veldig engasjert og satt seg inn i...
Det var et veldig godt spørsmål, ja. Om de har noen egne spesialiteter, eller på en måte. De,
blodleger.
Ja. De er jo i hvert fall veldig bredere for feltet, for å si det sånn. Ja, det er bra. Og så setter seg godt og grunnig inn i det. Men om de har noen videreutdanning av noe slag, det tør jeg nesten ikke å svare på.
Nei. Det var ikke et spørsmål som lytterne stilte, det var bare jeg som lurte. kan man gi, ja det har vi svart på egentlig, det med antibiotikaresistens, ja. At man er ikke nødvendigvis ekskludert fra blodgiverlista der heller. Allergier, hvordan er det med allergier? Er man helt utelukket fra å kunne gi blod da?
Nei, da. Det var sånn som jeg sa tidligere, at har man hatt en alvorlig anafylaktisk reaksjon, så må man bare gjøre litt individuelle vurderinger i forhold til hva som ga reaksjonen, når er det lenge siden det skjedde, hva ble gjort, og hvordan var symptomene, og hvor dårlig ble man. Mm. Og så må legene våre gjøre en vurdering på det igjen. Da.
Ja.
Så sånn er det hos oss. Hvordan det er i andre blodbanker andre steder, det tror jeg ikke svare på. Da. Men dette her for, nå svarer jeg for blodbanken i Oslo.
Mm.
Ja.
Skal vi se, så spør noen om får de fleste som søker om å donere blod et ja eller et nei?
De fleste får ja.
De gjør det.
Det er veldig fint, men det også har litt bakgrunn i at de fleste har jo undersøkt litt på forhånd. Og vært inn og tatt selvtesten og sjekket at de kan. Så
man kan triasjere seg selv litt, satt
det
på seg.
Ja, ja, så de slipper å komme. Så de fleste kan, men det er klart at kan aldri helgardere seg helt.
Nei.
Men det er jo bedre å melde seg og heller få et avslag og prøve å gjøre en viktig ting, enn å ikke gidde å gjøre noe i det hele tatt.
Og selv om man får nei, så betyr jo ikke det et permanent nei.
Nei, ikke alltid i hvert fall. Så,
Da er det siste spørsmålet. Hva er det beste med å jobbe på blodbanken?
Det er å møte så mange hyggelige mennesker hver eneste dag. Blodgivere tror jeg er sånn egen rase. De har gjort en sånn studie på det at blodgivere er sånne ja-mennesker.
Ja.
Som stiller opp for andre og stemmer på valgdagen og liksom donerer ting til gode frivillige organisasjoner og sånn.
Så ja, det kan jeg tenke meg.
Ja, så det er veldig hyggelig. Og så har jeg veldig gode kollegaer. Det er veldig koselig å komme på jobb. Og så er det ikke minst det å få lov til å redde liv, å være med på å redde liv, selv om det ikke er direkte, så er det jo indirekte. Det trengs jo.
Ja, det virker som en veldig givende jobb. Er det mange helsepersoner som gir blod?
Ja, det synes jeg.
Ja. Men, for de er jo litt sånn ja-menneske, omsorgsmenneske-kategorien.
Ja, og veldig mye politi og brann også,
ja.
Som jobber i de som...
Det er folk i nødetatene.
Ja, men det er jo klart at det er jo ikke like lett for alle i helsevesenet å gå fra jobben sin for å få gitt blod.
Nei.
Det er lettere for de som kanskje jobber administrativt på sykehus i så fall. Da.
Ja, eller jobber det hele tiden kanskje.
Ja, det også, men det er jo en del som kommer før og etter arbeidstid, før etter kveldsvakter og litt sånne ting også. Som fridagene sine til og med. Jeg synes det er veldig storsinnet å
offre fridagen.
Ja, virkelig også.
Er det noe du vil si til lytterne før vi avslutter?
Åh, det er masse jeg skulle sagt.
Ja.
Jeg er god på å prate. Men jeg håper at de som har hørt på nå i hvert fall tar kontakt og melder seg hvis de tror de kan bli blodgivere. Og som jeg har også sagt før, kan du gi en gang i året, så er det bedre enn aldri. Og vi er jo inne i en tid nå hvor det er mye uroligheter i verden. Og det er veldig fokus på det med beredskap for tiden. Og vi trenger flest mulig blodgivere, for den dagen det smeller så har ikke vi kapasitet til å håndtere en stor mengde nye uerfarne givere som heller ikke er blodtypa. Da trenger vi de som kanskje har gjort et par ganger. Så liksom ikke vent til det skjer. Og igjen, vi må gjøre en stor forskjell for pasienter, blant annet kreftpasienter, så er det ingen enklere hands-on ting du kan gjøre enn egentlig det å gi blod. Så gi blod og redd liv.
Da får man kanskje en mummikopp også.
Det gjør du.
Nei, men Toril, tusen hjertelig takk for at du kom og gjestet Hjelp jeg sykepleier og gjorde alle litt klokere på hva det vil si å gi blod.
Takk for meg, veldig hyggelig for å komme.
Takk for at du hørte på Hjelp jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp jeg sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp jeg sykepleier på Instagram. Hjelp jeg sykepleier er også på Facebook, men der på Instagram det er desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail og mailadressen til Hjelp jeg sykepleier står beskrevet I hver episodebeskrivelse. Moderne media.